Азатлык радиосу сөйлейм бүгін 20 апрель дүшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Карасова бүгін безнең тапшыруда. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйновны эшенә кайтаруны таләп итеп каршылык чарасы уздырды. Таев ширкәтенең Петербурдагы Европа университетында булдырган Россия мөселман халыклары тарихы бүлегендә татар галимнәрен христианлаштыруга каршы чыгу, Абдулла Бубыйның Шәрқи Төркстанга сәфәре сәбәпләре һәм элек Кырым татарларының Россия белән Төркиядәге образы тикшерелә. Бу бүлекнең эшчәнлеге турында профессор Альфред Буснанов белән әңгәмә тыңларбыз. Мөһим вакыйгалардан соң алар белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Львов өлкәсендәге халыкара тынычлык саклау һәм иминлек үзәгендә Украин-Американ хәрби күнегүләр башлана. Бу хакта Украинаның саклану министрлыгы хәбәр итте. Анда АКШтан 290 десантчы һәм Украинадан 900 хәрби катнаша. Россия бу чарага ризасызлык белдерде. Президентның матбугат вәкиле Дмитрий Песков АКШ инструкторларының Украинага килүе илдәге вазгыятны тотыркландыруга китермәячәк диде. Низакка 3-нче тарафның катнашуы аны шишүгә һәм тынычлык урнаштыруга ярдәм итмәячәк диде Песков. Украина хәрби Ярышин күнегүләр оештыруны ел башында АКШ президенты Барак Обама тәкъдим итте. Киев шулай ук Вашингтоннан корал сораган иде. Конгресс Украинага корал җибәрүне хуплады. Президент администрациясе бу карарны хупламады. Финнэр һава ширкәте 23 апрельдән Казанга очышларын яңарта. Ширкәтнең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, очышлар дүшәмбе, чаршәмбе, җомга көннәрендә Хельсинкидан Казанга һәм сишәмбе атна кич шимбе көннәрендә Казаннан Хельсинкига атнасына 3 тапкыр башкарылачак. Финнэр ширкәте Казан очышларын 2014 елның августында башлаган иде. 2015 елның февралендә кризис шартларында юлчылар саны кимү сәбәпле очышлар туктатылып торды. Казан урамнарында шүпчелекләре булмауга зарланып, шәһәрнең башкарма комитетына мөрәҗәгать иткән журналистлар 5 май башкалада аукцион үтәчәген белде. Башкарма комитет хәбәр итүенчә, июнь аенда Казанда 2000-дән артык яңа шүпчелеге куелачак. Аларны кую өчен җаваплы ширкәтне 5 май узачак тендерда сайлап алачаклар. Килешүнең бәясе 5 миллион 137 555 сум, яшел төстә 300, сары төстә 1952 шүп урны кую планлаштырыла. Бер шүпчелеге бәясе 3000-гә якын. Килешү имзаланган ширкәт күп шүпчелекләрен 60 көн эчендә урнаштырырга тиеш булачак. Берничә ел элек Казан эшмәкәрләре тора коммуналь хуҗалык, көнкүреш калдыкларын җыю эшкәртү өлкәсендә коррупциянең аеруча көчле булуына зарланган иде. Кырым татар мәҗлесенең рәисе урынбасары Бакшы сарайының элекке хакимият башлыгы Илми Умиров хәбәр итүенчә, район мәҗлесенең 18 апрель утырышында Кырым татарларына быел Хәдерлес бәйрәмендә катнашмаска чакырып белдерү кабул ителгән. Май айының 1-нче җомгасында язгы чәчү уңаеннан бәйрәм ителгән Хәдерлесне быел хакимиятләр зурдан оештыра. Бәйрәм чаралары Бакшы сарай Ак мәчет юлының 25-нче чакрымында урнашкан ял итү комплексында үтәчәк. Анда Мәскәүдән чакырылган артистларның катнашуы көтелә. Узган ел мәҗлес Мустафа Җәмиловның Кырымга кертелмәүенә протест йөзеннән халыкны Хәдерлездә катнашмаска чакырды. Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре дә узган ел язгы һәм җәйге Хәдерлес вә Тәпреш бәйрәмнәрен уздырмаска дигән карар кабул иткән иде. Аннексиягә кадәр бөтен Кырым Хәдерлес бәйрәмендә 30 меңләп кеше катнаша торган иде. Төркия телевидениесе сынау рәвешендә ТРТ World каналы тапшыруларын башлый. Бу хакта каналның баш мөдире Шинол Гөкә белдерде. Техник яктан без әзер, эштәлеген әзерләп бетерәбез, тест рәвешендә тапшырулар тиздән башланачак, диде Истанбулның Улус бистәсендә урнашкан яңа студияләрне карап чыккан баш мөдир. Аның сүзләренә караганда, ТРТ-ның югары профессионал хезмәткәрләре җитәрлек. Баш фатир Истанбулда булачак ТРТ World дөнья хәбәрләре һәм Төркиядәге вазгыятьне яктыртучы инглизчә сөйләүче 24 сәгатьлек яңалык каналы булачак. Каналның Азия, Америка һәм Европада хәбәрчеләре булу каралган. Куала-Лумпур, Вашингтон һәм Лондонда студиялар ачу планлаштырыла. 2010 елда тәүлек буена эшләгән ТРТ Әл Төркия каналы ачылган иде. ТРТ исеме белән 1927 елда ачылган радио тапшыруларга 64 елның 1 маеннан телевидениедә кушылды. Төркиянең дәүләт телерадио ширкәте бүгенге көндә 7 аерым телевидение каналы һәм берничә радио каналына ия. Телевидениедә гаилә, яшьләр, спорт, якын көнчыгыш һәм Кавказ темаларын яктырткан, шулай ук документаль фильмнар өчен аерым каналлар бар. Радиода тапшырулар 29 тилде, шул санда татарча бара. Бүген мусульман дөньясы өчен ислам календарының 3 иң мөһим ае башланды. Рәҗәб, Шәһбан һәм Рамазан айларында исламның иң кадерле 3 киши билгеләнәчәк. Рәҗәб аенда мусульманнар Рәгъиб кишен, Шәһбанда Миғраҗ, Рамазан аенда Бәрәт кишен билгеләп үтәчәкләр. Рамазан ае 18 июнь башлана, Кадер киш 13 июльгә туры килә. Ураза гайте июльнең 17-сеннән алып 19-ына кадәр бәйрәм ителәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Осы кармашны тыңладык, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 апрель көнне Башкортстан татар иҗтимагый үзәге Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйиновны эшенә кайтаруны таләп итеп каршылык чарасы уздырды. Пикет Уфаның Черниковка бистәсендәге Химиклар мәдәният сарае каршындагы мәйданда узды. Анда 2 дистәгә якын кеше катнашты. Кулларда татар гимназиясе мөдиренең эшеннән алу милли тигезсезлекнең дәвамы. Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйиновны вазифасына кайтаруны таләп итәбез. Бәләбәй хакимияте башы Юрий Мурмиловны отставкага, татар балаларына татар мәгарифе, мәгариф министры Әлфиз Гаязовны отставкага, Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйинов булырга тиеш, канунсыз фәрман бирүчеләрне җаваплылыкка тарттыруны таләп итәбез кебек шигарьләрне күрергә була иде. Азатлык хәбәрчесе пикетта катнашучыларның фикерләрен белеште. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рамил Хөсәйинов Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйиновның эшеннән алыну сәбәпләрен аңлатты.
Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нур Мөхәммәт Хөсәйиновны эшеннән алудан бер ай үтеп, икенче айга якынайып килә. Аның төп сәбәбе безнең бүлебезчә нәрсәдә торган. Монда эзләргә кирәк булган финанс эзләрне. Нур Мөхәммәт Хөсәйинов үзенә таләп итеп правительство, Башкортстан правительствосыннан акча алуга ирешкән. Бу акчаны Бәләбәйнең урындагы администрациясе счетына күчерелгән. Бу акча. Әмма Бәләбәй татар гимназиясенә бу акча барып җитмәгән. Нур Мөхәммәт Хөсәйинов бу мәсьәлә белән яңадан правительствога мөрәҗәгать иткәч, аңа Уфада әйткәннәр. Имеш, без сезгә акчаларны күчердек, ана шуннан Бәләбәйдән эзләгез, дип. Ә Бәләбәйгә килеп төшкән акчалар кая булган, билгесез, эзләре юк. Аны шушы Бәләбәйнең администрация башлыгы әйтми бер нәрсәдә, кая булган. Шуннан Нур Мөхәммәт Хөсәйинов килеп чыккан тавыш чыгаручы булып. Һәм шуның өчен аны эшеннән алганнар.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рамил Хөсәйинов фикерләрен ишетте. Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендәге татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйинов билгесез сәбәпләрдән 11 март көнне эшеннән алынган иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Таев ширкәтенең Петербурдагы Европа университетында Русия мөселман халыклары тарихы бүлеге профессурасы булдырылып, анда 3 студент белем ала. Бу хакта профессор Альфред Бустанов белән сөйләштек.
Петербургта бу аралында уйышма, Европейский университет Санкт-Петербурге дип атала. Так, 20 ел элек уйыштырылган булган, димәк, 95 елда. Һәм гуманитар өлкәләрдә студентларны әзерли. Баштан күбрәк повышение квалификации шигелле, а хәзер без күбрәк магистратурада һәм аспирантурада дәрәҗәдә студентлар белән эшлибез. Чит илдән килгән студентлар һәм бөтен Россия күләмендә белән эшлибез. Һәм бездә андый бар үзенчәлек, без хөкүмәт тарафыннан түгел, частный уйышмадан акча алабыз. Ягъни бюджет тарафыннан акча бирелми, а зур компаниялар безгә акча бирә. Мәсәлән, ТБ банк, аннан соң Алишер Усманов, Газпром, Северстар, шундыйрак зур андый организациялар. Һәм күптән түгел Таиф белән уртак тел табып, андый нәрсәгә килгәннәр, ислам буенча профессураны ашырга. Башка шундыйрак профессуралар бар, мәсәлән, менә безнең сайтта usbb.ru борынды әйбер именные профессуры. Ана карап була, мәсәлән, Киевстальдан, BP, Coca-Cola-дан профессуралар бар. Күбесе не по профилю, мәсәлән, Coca-Cola, теге ничек Coca-Cola-ны сатарга укытмыйлар, а анда визуальные исследования, мәсәлән, бераз нерак. Киңрәк дип әйтимме, или башка юнәлеш белән. А бездә Татарстан булгач, әлбәттә, ислам белән, татар тарихы белән, татар мәдәнияте белән кызыксыну бар. Таиф тарафыннан менә бу профессура по истории исламских народов России дип атала.
Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез, нинди эшләр алып барасыз, нинди нәтиҗәләр бар? Һәм кемнәр эшли бу профессурада?
Ну, мин профессор, димәк, мин бүтән әйберләрне оештырам монда. Минем бар, минем бар ассистент Анна Маточкина. Ул үзе Санкт-Петербургтагы университетта философия факультетында укыта. Ислам тарихы буенча специалист, Ибн-Таймия турында диссертация язган иде ул вакытында. Хәзер шулай ук Россиядә ислам белән кызыксына. Хәзерге хәл һәм узган хәлләре белән кызыксына. Һәм бездә хәзер ел саен без конкурс үткәрәбез магистрантлар өчен. Магистратура һәм аспирантура. Менә бу направление буенча һәм бездә менә беренче ел май, беренче курсмы. Өч студент бар. Берсе Ижевдан, Динара Марданова. Ул яза магистр өчен 19-нчы гасырда татар галимнары нише христианизацияга каршы чыкканнар. Анда бит төрле Малов, башка кишиле миссионерлар бар иде бит. Алар исламга каршы язганнар иде, төрле рисалалар, язмаларны уйлап чыгарганнар. Һәм гадәттә бу процесс миссионерство, христианизация ул бер юллы процесс булып күрсәтелә. Менә чиркауларны куйганнар, мәчетләрне сүткәннәр иде, теге мәнәсе. А мусульманнар нинди бер пассив шундый рәвештә кылганнар, яисә восстанияларны уйыштырганнар. А менә бу менә дини фикерләрне йөртү, нинди дә җавап төзү, нишләп менә христиан динен кабул итмәскә кирәк, менә бу әйберләр турында бу процессларга бу фикер йөртелешкә игътибар булмады. Һәм Динара берничә ку язма табып, аларны анализлый. Менә нинди анда дискуссия булган ул вакытта. Бу бик мөһим әйбер, чөнки бу Россиядә генә түгел, ә менә бөтен хосусан Османлы империяда бик кызыклы тема булган. Анда бит бер җирдә христианнар, мусульманнар, яһудиләр һәм анда гасырлар буе менә бу спор булган, бәхәс булган. Кемнең дине теге яхшырак. И гасырлар буе анда шундый традиция, богословские диспутлар булган. Ә менә без тырышабыз хәзер безнең материалны теге диспутлар белән бәйләргә. Теге руслар каршы гына түгел, а менә бу гуманитарлык проблемаларга, менә диалог христианства, иудаизм, ислам, вот шундый рәвештә анда Хасан Гатага башы, мәсәлән, язды бер рисалә, шундый зур гына рисаләне башкалар, вот аларны анализлый. Тагын бер рус кызы бар, Даша Дородных, ул үзе Ханты-Мансийскийдан, рус мусульманы ул, үзе исламны кабул иткән. И монда ул Абдулла Буби белән шөгыльләнә. Ну, билгеле инде, Абдулла Буби үзенең атаклы мәгърифәче, Мишбуби мәдрәсәсен ачкан аның абысы белән бергә. Һәм без аның язмаларына, өч томлык аның язмалар бар, шәхси көндәлекләр. Аларны тикшереп, тырышабыз Күлҗәдәге хәлләрне тикшерергә. Нишләп ул Күлҗәгә бара, Ишбуби мәдрәсәсе булгач, һәм нинди проект белән китә ул Шәрки Туркестанга, нинди уйлар белән, нинди фикерләр белән та төзәтгә тели анда. Бу сорау, әлбәттә, җирешчелек белән бәйле, менә бу ниләр, бәхәсләр белән бар, нәрсә ул җирешчелек, бар идем ул, ничек аңлаган, менә бу конкрет рәвештә, бу конкрет мисалда нинди уенчелекләр бар. Һәм соңгы студент безнең Армениядан, Вооружан Гигамен. Ул монда Петербургта укыган, Шарык факультетында, Санкт-Петербургский государственный университет бетергән. Һәм аның темасы Крым белән бәйле. Нишек Россиядә һәм Төркиядә Крым мусульманнарны күз алдына тотканнар, нинди образ булган Крым татарларының. 19-нчы гасырның махрында, 20-нчы гасырның башында. Димәк, татарлар үз турында түгел, ә ничек руслар һәм төрекләр аларны күз алдына...
Бу Кырым татарларында, әйме?
Кырым татарларына. Ничек төрекләр язганнар Кырым турында, ничек урыслар язганнар Крым турында. Мәсәлән, андый мисал бар. Крымны алгач, Әби Паша алган бит Крымны. Әмма ул вакытта Петербургта бер һәйкәл куялар. Һәйкәлнең башында куялар Госманлы ниндидер анда флагларны, символларны күрсәтә, Төркия белән бәйле торган. Ләкин тарихыбыздан без беләбез бит, Крым ул Алтын Урда белән бәйле булган. Бу Алтын Урданың бер өлеше, татар милләтенең бер өлеше, татар мирасыннан чыккан. Димәк, менә урысларның күз алавында Крымны алу ул Алтын Урданың соңгы өлешен Россиягә кертү түгел, ә Төркиянең ниндидер пошмаган алу булган. Менә шундый карашларны тикшерәбез без. Крымның образы бу вакытта үзгәрә. Бу Алтын Урда белән диге ассоциация юк, а бар уже ассоциация Төркия белән. Бу урыслар тарафыннан. А менә төрекләр ничек караганнар икән? Вот бу проблемага. Вот мусульман Крымда мусульманнар ниндирәк булган аларның күзләрдә. Вот шундый сорау куябыз. Бу әлбәттә студентлар турында һәм без әйткәнемчә ел саен менә бу конкурсларны үткәрәбез, алар берсе хәзер дә конкурс илан ителә. Якынча 20 000 сум стипендия ел саен студентларга түләнә. Укыту бушка. Теләгән кеше керә ала һәм тарих буенча анда лекция ала дип билгеле һәм мин аларның җитәкче булып эшлим.
Болар барысы да Петербурда индеме?
Ие, ләкин бездә тагын берничә такындай чаралар бар. Беренчедән ул безнең исследовательский семинар, шарқи семинар дип аталау. Һәм анда без чакырабыз иң атаклы галимнәрне, яки яшь галимнәрне, ләкин ниндидер кызыклы тикшерүләрне апара торган. Вот алар безгә киләләр, үз мәкәлләренә җибәрәләр һәм без аның турында монда бәхәсләшәбез. Ну, айга бер тапкыр бәлки. Аннары безнең даими рәвештә экспедиция бара, ул безнең төп проекты белән бәйле. Төп проектыбыз Совет Шуранда Ислам. Телибез аңларга, менән югары ислам мәдәнияте Россиядә ул вакытта чынлап та юкка чыкканмы, яки ниндидер яңа формаларны формага кергәнме. Шуңа күрә менә экспедицияларга йөреп, без шәхси архивларга күз салабыз. Анда төрле язмаларны карыйбыз, фотоларга игътибар бирәбез, кешеләр белән сөйләшәбез. Мәсәлән, әгәр тарихка карасак, менә Риза Фахриддин үз әсәрендә күрсәтте бит, нинди зур казанышларга татар халкы булган ул вакытка кадәр, 20-нче гасырга хәтле. Аннан соң, гадәттә безгә сөйлиләр, менә 30-нчы еллар бөтен кешеләрне утыралар, мәчетләрне яндыралар, китапларны яндыралар, һәм бөтенесе юкка чыга чигелле. Ләкин кешеләр белән аралашкач, шәхси архивларга карагач, шунысы ачыклана, менә бу югары мәдәният ул бер кая да китмәгән, ул башка формалара киткән. Бәлки зур китапларны язмаганнар, яки ниндидер күбрәк элек ничек булган язганнар, мәсәлән, фикъ турында китапларына ине мәдрәсә өчен. Мәдрәсә юк. Мәдрәсә юк булгач, димәк, шундый язмага да кирәге юк.
Ихтияҗ юк.
Ләкин нәрсәдә ихтияҗ теге, мөмкинчелек дә юк и, в общем, язмыйлар аларны. Нәрсә кирәк иде. Совет чорында бик мөһим вагазлар булып чыга. Һәм хәзер дә менә вагазларның әһәмияте хәзер дә шундый ни беренче очракта тора. Ул шундый яңа жанр булып үсә совет вакытында. Һәм без совет чорындагы вагазларга күз салсак, андагы мөхитне аңлаганбыз һәм ничек менә мөселманнар ул вакытта яшәгәннәр аңлаябыз. Бер яктан анда преемственность бар, революция кадәр булган хәлләре белән, икенче яктан совет идеологиядә кереп китә вагазларга һәм совет ниндидер символлары үз анда ниндидер шул советский реальность китә вагазларга. Хатлар бик кызыклы укырга, шәхси хатлар ул вакыттагы. Мәсәлән, дин галимнар арасында нинди переписка булган, нишкалар үз арада аралашканнар. Мин, мәсәлән, Талгат Таҗетдиннең беренче кат күрдем. Анын беренче шаратта анын матур язуу кат чынында бул такая каллиграфияга ия болгон убакытта экен. Хам тил бойлугу, мына бул дин тили бик кызыклуу. Ул мында бик шундай фани текшерүү гана түгел, ул бит практик яга да бар. Мына хазыр биз тиги биздин сүйлөшүүгө койсак, сүйлөйдик татар тили турунда мәчетлерде, ине. Хазыр татар мәчетлерге кирсек, нинди тил анда? Анда татар тили еш очракта бик шундай топтолуу түгел. Һәм аны дини тилде атарга бик кыйын. А мына шулык магазларны, хотларны, ниндидер тагын билген дайлы язмаларына карасак, анда тил бик шундай борынгы да түгел. Ләкин анда тел байлыгы бар. Шуңа да ул дин теле, татар, ислам теле. Агар без аны кайтарсак мәчетләргә һәм татар дини басмаларга, ул бик файдалы булыр иде минемчә. Әлбәттә.
Әмма аны аңларлар
иде. Әйе, минемчә аңларлар иде, чөнки шундый мисал бар, шәхси архивларда, мәсәлән, Казандагы Аражани мәчете бар бит. Аның күп еллар дәвамында Абдулхадир хазрат булып торган. Бәлки сез аны ишетеп беләсез. Ул матур әдәбиятны бик яраткан. Тукайны, башка әдәбиятны. Ул аны күп укыган. Һәм бу китапларны укыгач, бик матур телендә магазларны сөйләгән һәм аларны язып торган. Әгәр без моны шундыйрак матур әдәбият белән рухланган вагазларны кертсәк, яки алар белән безнең яңа имамнарны рухландырсак, минемчә файдадан бернинди зарар булмас. Һәм рус телле менә бу хәрәкәткә көчле җавап булу иде дип уйлыйм. Әсәр әлбәттә безне Сания кызыксындыра. Совет шурында иң мөһиме ничек ислам совет идеология белән бергә булган. Еш кына лекцияларда күрсәтәм, шундай яратам күрсәтергә рәсемнәрне. Бер шул рәсемдә совет символлары һәм ислам символлары бар. Мына интернетта бәлки күргәнсездер, анда Ленин тора, а беренче планда имамнар. И бу бит теге постановка түгел, бу просто реальность. Анда шулай кешеләр яшәгәннәр, бу 9 май булган, алар сугыш ветераннары, һәм алар өчен бу тарихи булган. Һәм яки анда кул язмада, бер кул язма бар анда, пәйгамбәребезгә салаватла. Һәм аның ишендә кемдер мәчетне сурәтләнгән, мәчетнең бер якта ой куелган исламның символы, икенче якта совет йолдызы и русча язылган миру мир. То есть менә бу как бы тоже мусульманнарның башында нинди шундый кызыклы комплекс булган идеологик яктан. Һәм әлбәттә беренче чиратта безне менә бу югары мәдәният кызыксындыра, чөнки гадәттә безгә менә бу кызганыч тарихны сөйлиләр. Имеш бөтен нәрсә юкка чыкты, галимнәр бетте, һәм шуңа күрә без ваһабилык белән көрәшергә тиеш булдык 90-нчы елларда. Алай ук түгел. Алай ук түгел, чөнки совет чорында күп нәрсә булган әле, һәм традиция күп традициялар дәвам итте, һәм алар бәлки башка формаларны башка формалар үткәннәр. Вот шулай. Күбесе шигенаклар күбесе алар шәхси архивларда. Әлбәттә, берничә мөһим язмалар алар архивларда бар, шундый государственный архивларда. Казанда шул күп язмалар бүләгендә. Ләкин ойла фотокарточкалары, фотоальбомнар, вот бу вагазлар, аларның күбесе шәхси кулларда.
Әйе, менә сез аларны каян табасыз, ул кешеләрне, ул шәхси кешеләрне, ничектер беләсезме?
Ну, танышып, сорашып, кайберләрнең туганнары арасында күбрәк, менә кайберәк туганнарның, кайбер муфтиларның, яки дин галимнарның совет чорындагы, аларның туганнары хәзер дә дин өлкәсендә, һәм без аларны беләбез. Шул ук Мукандар хазрат, аның әтисе Аббас хазрат дини назаратында эшләгән кеше.
Урта әләзән инде бу, әйме?
Әйе. Мында Петербургта Абдулбари хазратның улы, ул дин юлында түгел, ләкин барбер ул минем күрше. Без мында янында торабыз һәм аралашабыз. Анысы зур проблема түгел, теге контактларны изләү. Күбрәк менә гади әйберләрдә ниндидер гади әйберләргә, күренешләргә кызыклы сорауларны кую. Менә бу каталорак. Чөнки без өйрәнгән ондый нәрсәләрне күрү. Ну, яры Ленин, яры анда бабайлар тора. Шуннан нәрсә белән, нәрсә бу сөйләп безгә сөйли ала. Күп нәрсә сөйли ала, әгәр без культурология ягыннан карасак, визуальная антропология ягыннан карасак, ондый нәрсәләр күп нәрсә сөйли ала безгә. Шул церемониялар, нәрсә без беләбез, мәсәлән, нинди церемониялар булган совет чорында дин белән бәйле. Уфада дини назаратында оказывается булган андый йола практически гадәт. А Курбан гаетта пайхабарыбызның шешен күрсәтергә. Шкатулкада мына бу айбер саклана иде ул вакытта, хәзер белмим инде. И вот ел саен гает намаз алдыннан бу шкатулканы халыкка күрсәткәннәр. Һәм бөтен статуларда аны күрә алабыз. Кызык бит ул. Ул нәрсәдер ниндидер функция булган аны. Фабрикага юрийлар, партсобраниеларга юрийлар, аннан соң менә бу гаять намазга киләләр дә аларга безнең сакалын күрсәтәләр. Кызык бит.
Бу менә сезнең профессура ул дәвамлы проектмы?
Ул аннан берсә дәвамлы проект булачак. Чөнки ну, безнең бит магистратура 2 ел, аспирантура 3 ел. Бездә лицензия бар государственный образ. Һәм диплом о высшем образовании, магистрант, магистр истории, мәсәлән. Я исә аспирантураны бетергәч, диссертацияны яздым икән, син кандидат исторических наук буласың. Шуңа күрә бу яктан
барсы да рәсми
эшләр. Не-не. Аларга шөкер, менә Таиф бу эшкә әйбәт карый. Безгә ярдәм итә. Һәм без Татарстан белән бик нык элемтәдә торабыз, Дагестан белән нык элемтәдә торабыз. Киләчәктә аларны теге татар тарихын гына өйрәнү түгел, ә менә ничек мин әйтим, киңрәк. Шул ук менә хәзер безнең бер проект бар. Татарстан һәм Дагестан арасында тарихи мәдәни әлемтәләр. Шул 18-нче, 19-нче, 20-нче гасырлар дәвамында ничек галимнәр ике якка барганнар, укытканнар, өйрәнгәннәр, нинди фикерләр, хәрәкәтләр уртак булган. Безне күп нәрсә берләштерә, ләкин без аның турында күп, ну, күп белмәйбез, аңа популяштыру да юк. Студентларны чакырырбыз, бәлки конференцияларны үткәрербез бу турында. Шулай ук менә Казахстанда калган безнең мирасыбыз. Ул бөтенләй бит теге безнең тарафыннан онытылган шикелле. Шул Петропавловсклар, Павлодарлар, Химиповатлар вообще онытык без аның турында. Анда кемдер эшләргә тиеш, ә нишләп без анда шул экспедициялар белән йөрмибез, аның турында сөйләмибез. Татарлар бит анда барып, безнең анда колониялар түгел, ә факториялар шигелде, образовательный центрлар булган. Аны төрле яктан да тикшерергә кирәкле һәм файдалы булыр иде. Сепаратизм ягыннан түгел, ә менә уртак платформаны күрсәтергә, безнең якынлыгын күрсәтергә. Мин менә күптән түгел Казахстанда булдым. Шундый шул хәтле без халык ул казахлар. Ләкин безнең якынлыгы ул нишләптер менә күрсәтелми.
Альфред Бустанов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.